Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 24 oktyabr cümə günü. İtən adama necə yardım edək? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev və psixoanalitik Elmir Əkbər. Ölkədə indi nə qədər adam yuxa, ildə nə qədər adam yuxa çıxır? İtənlərin statistikası aparılırmı? Kimlər itkin düşür? Risk qrupuna kimlər daxil deyil? Yaddaşsızlıq nədən yaranır? Bu yalnız qocaların xəstəliyidir, yoxsa ayrıca bir xəstəlikdir? Ötən itən adama necə yardım etməli? Kimə müraciət etməli? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyevlə və psixoanalitik Elmir Əkbərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Əgər itən adama rast gəlsəniz, ona necə yardım edərdiniz? Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Səfirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimi keçirilir. Avropa və Asiya liderləri maliyyə böhranını müzakirə eləmək üçün Pekinə yığılıblar. Neftin qiyməti yaydan bəri 2 dəfədən də çox düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu dəqiqələrdə Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi başlayır. Mərasim yenicə təmir olunmuş Heydər Əliyev sarayında keçirilir. İlham Əliyev prezident səlahiyyətlərinin icrasına inaqurasiyadan sonra başlamalıdır. Əliyevin inaqurasiya mərasiminə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili də gəlib. Bu barədə APA-ya Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Halbuki prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov mərasimə xarici qonaq çağırılmadığını demişdi. İlham Əliyev ikinci dəfədir Azərbaycanın prezidenti olur. Əliyevin prezidentliyini sırağa gün Konstitusiya Məhkəməsi təsdiqlədi. Seçki oktyabrın 15-də olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası Avropa Birliyinin prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazı qalıb. MSK xüsusi bəyanat yayıb birliyin rəyinin Azərbaycan seçicisinin mövqeyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyinin oktyabrın 21-də yaydığı sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkisi beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də birliyin seçkiyə verdiyi qiyməti pisləmişdi. Azərbaycan tərəfdə də bir erməni əsgəri əsirdir. Bu barədə məlumatı Turana, hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşənlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin katibi Şahin Sayılov verib. Sayılovun dediyinə görə 1989-cu il təvəllüdlü Paruyur Simonyan bu ilin mayında əsir düşüb, onu Tərtər rayonu ərazisində tutublar və Simonyan indi Ermənistana qayıtmaq istəmir. Üçüncü ölkəyə getmək niyyətindədir. Dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir azərbaycanlı əsgərin Ermənistana əsir düşməsi xəbərini təsdiqləmişdi. Rəsmi məlumata görə əsgər Rafiq Həsənov oktyabrın 8-dən girov götürülüb. Dünəndən bəri Azərbaycanın 3 rayonunda atəşkəs pozulub. Toğuz, Qazax, Ağdam ərazisində atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir. İtki yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa və Asiya liderləri beynəlxalq maliyyə böhranını müzakirə eləmək üçün bugün Pekinə yığılıblar. Toplantıda 40-dan çox ölkənin dövlət başçısı iştirak edir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso böhranla mübarizə üçün Asiyanı daha güclü əməkdaşlığa çağırıb. Amma əməkdaşlığa mane ola biləcək faktorlar var. Avropa Birliyi bugünlərdə Çindən olan dissident Hu Jiyanı mükafatlandırıb. Liderlər böhranı müzakirə eləməkdəyikən səhmlər yenə ucuzlaşır. Yaponiyanın Nikkei indeksi bir gündə 7% düşüb. Cənubi Koreya iqtisadiyyatı son 4 ildə ən aşağı sürətlə irəliyir. Bu xəbərdən sonra Koreya birjalarında da qiymətlər düşüb. Neftin də qiyməti sürətlə enir və bugün OPEC liderləri də təcili görüş keçirirlər. İyuldan bəri neft 2 dəfədən də çox ucuzlaşıb. İyul ayında neftin 1 bareli 150 dolar idi, indi 70-dən aşağıdır. İran bildirib ki, OPEC gündəlik neft hasilatını 2 milyon barel azaltmalıdır. İraqın İranın köməyinə ehtiyacı yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyir. Biraz əvvəl İran rəsmiləri demişdilər ki, Amerika təhlükəsizlik paktını qəbul elətdirməklə İraqı biraz da soymağa çalışır. Rice bildirib ki, təhlükəsizlik paktı İraqın suverenliyinə tam hörmət eləyir. Təhlükəsizlik Paktı Amerika əskərlərinin 2011-ci ilə qədər İraqda qalmasını nəzərdə tutur. Və sonda bugün BMT günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünyaya müraciət edib deyib ki, indi daha aydın olur ki, 21-ci əsrin təhlükələrindən heç kim sığorta oluna bilməz. Bir çox ölkələr hələ də 2015-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş minilliyin inkişaf məqsədlərinə nail olmaq gücündə deyillər. Ban Ki-moon qlobal maliyyə böhranından çox narahat olduğunu bildirib. Deyib ki, idarəçilik və əməkdaşlığa heç vaxt indiki qədər ehtiyac olmayıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Canbaki efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Ölkədə ildə nə qədər adam yoxa çıxır? İtənlərin statistikası aparılırmı? Kimlər itkin düşür? Risk qrupuna kimlər daxildir? Bu ayın əvvəllərində itkin düşmüş 78 yaşlı əməkdar müəllim Əfşan Rəhimovanın yolçuluğu niyə son yolçuluğu oldu? Və nəhayət, itən adama necə yardım etməli? Oktyabrın 24-də Can Bakı bu aktual mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz şəhərdə itən adam görsəniz, onu necə yardım edərdiniz? Hər gün Can Bakı deyim.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Anonsdan da bildiniz ki, bugün nədən danışırıq, itən adama necə yardım edək. Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev olacaq. Şəmsəddin müəllim bizə telefonda qoşulacaq. Və studiyamızda psixoanalitik Elmir Əkbərdir. Xoş gördük Elmir bəy.
Əleyküm salam Sevda xanım. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Heç mən bilmirdim ki, bizim polislərin də dəstəyə və köməyə ehtiyacı var. Demək onların da hüquqları
tapdanmış. Belə bir ictimai birlik var. Və indi
uğurlar onların da.
O da bizə qoşulacaq. O çox təcrübəli bir polis işçisi olub vaxtilə özü və öz təcrübəsini bölüşəcək bizə. Ondan öyrənəcəyik görək Sovet dövründə vəziyyət necə idi, indi necədir. Bax belə telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesajını nömrəmiz 050-744-101-7. Bilmirəm, dinləyicilərin yadındadırmı? Elmir bəy, bəlkə siz də diqqətli olub öyrənərdiniz. Oktyabrın əvvəllərində, təxminən oktyabrın 5-də, oktyabrın 6-7-sində belə deyək, qəzetlərdə, bir neçə qəzetdə belə bir xəbər yayıldı ki, Əfşan Rəhimova deyilən 78 yaşlı bir xanım itkin düşüb və ailəsi onu axtarır. Çox ciddi axtarış gedirdi. Amma onu tapmaq elə də asan olmadı. Demək, oktyabrın 5-i Əfşan xanım evdən çıxdı, yadaşsızlıq xəstəliyindən əziyyət çəkirdi Əfşan xanım. Onu çox ciddi qoruyurlarmış ailəsinin dediyinə görə, amma necə olubsa bir dəqiqənin içində o öz başına çıxıb gedib. Yadaşsızlıq olduğu üçün o bilməyib hara getsin, neynəsin və şəhərdə qalıb. Bir gün şəhərdə qalıb, kim soruşurmuş ondan ki, harada yaşayırsan, necəsən, nəsən, o ancaq bircə söz xatırlayırmış ki, Şəki. Çünki Əfşan xanım anadan olmuşdu, Şəkidə anadan olmuşdu ona görə. Və cəmaat bunun rastlaşanlar belə bir məsləhət görüblər ki, əgər mümkündürsə, bunu Şəkiyə gedən avtobuslar olan dayanacağa aparmaq lazımdır. Belə fikirləşiblər, nəyə görəsə bilmirəm. Və onu Azneft meydanına gətiriblər Əfşan xanımı. Azneft meydanında isə Şəkiyə gedən avtobuslar ailəsinin dediyinə görə dayanmır. Və ancaq Ələt stansiyasına gedənlər dayanır. Əfşan xanım bilmədən həmin Ələt avtobusuna oturub və Ələtə gedib. Ailəsi isə burada axtarışları davam elətdirir. Hər gün qəzetlərdə elanlar verir, xahiş eləyirlər ki, kömək eləyin bizə. Və heç bir şey məlum olmayıb. Düz ayın 14-ünə qədər, oktyabrın 14-ünə qədər Əfşan xanımın taleyi məlum olmayıb. Nəhayət, son günlər onu Ələtdə başlayıblar axtarmağa. Ailəsi özü izinə düşüb. Və ayın 14-ündə onu ölü tapıblar Ələtdə. Bax belə, Əfşan xanım uzun illərin müəlliməsi idi, əməkdar müəllimi idi və oktyabrın 5-də müəllim günündə, bunu bir daha qeyd edirəm, çıxan yolculuğu Əfşan xanım üçün son yolculuğu oldu. Bax, əziz dinləyənlər, bütün bu verilişə, bugünkü verilişə də səbəb bu oldu Əfşan xanımın taleyi və itən adamların taleyi. Bilmirəm, anlada bildim mi? Məncə bu çox aktual mövzudur və bugün Can Bakı bu mövzuya müraciət etmək qərarına gəldi. İtən adama necə yardım eləyək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev. Şəmsəddin müəllim mənə telefonda qoşulur. Şəmsəddin müəllim, eşidirsinizmi məni?
Eşidim belə, amma sonda mən deməli Ələddə Əfşan xanım necə tapıblar?
Aha, Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi ilə.
Yəni, sağ-salamat?
Xeyr, xeyr.
Meydin tapıblar.
Bəli, bəli.
Aydındır.
Mən onun uşaqlarınla dünən telefon əlaqəsi yaratdım. Onlar verilişə gəlmək istəmədilər, çünki yaraları çox təzə idi. Dedilər, çox əsəbi, çox həyəcanlı. Ona görə üzr dilədilər ki, verilişə gələ bilməyəcək. Amma onlar qulaq asırlar bizə. İstənilən vaxt bizə qoşula bilərlər. Bax belə, Şəmsəddin müəllim, belə bir əhvalat olub. Bir əməkdar müəllimənin taleyini mən sizə danışdım bu ayın əvvəllərində. İtən adama necə yardım edək? Sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir dediyim, qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev və psixoanalitik İlbir Əkbərdir. Siz də bizə qoşula bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Əgər itən adama rast gəlsəniz, ona necə yardım edərsiniz? Bilirsiniz necə yardım etmək lazımdır? Bilirlərmi? Bilirmi?
Sədək xanım, əvvəlcə o ailə üzvlərinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm. Açığı bu işimdən irəli gələrək mən bilirdim bu xanımın etdiyini, çünki xəstəxanalarda elanları vurulmuşdu, şəkilləri, ancaq sonluğun belə qutardığını bilmirdim. Çox əfsus ki, bu sonluqla qutarıbdı. Əlbəttə ki, burada biraz məqamlar çoxdur, nüanslar çoxdur. Veriliş əsnasında toxunar hansı səbəblərdən bu problemlə üzləşə bilərik. Amma mən istəyərdim ən əvvəl biraz sosial, biraz ümumi, qeyri-konkret bir məqamdan yanaşardım ki, bəlkə də zamanımızın sosial durumundan, iqtisadi durumundan irəli gələrək insanların bir-birinə diqqətsizliyi, diqqətin aşağı düşməsi də burada müəyyən rol oynayıbdı. Əgər müqayisə eləsək, indi deyərsiz, bəlkə də mənim yaşım o qədər də çox deyil, ancaq yadımdadır ki, əvvəllər Sovet hökumətinin dövründə daha diqqətli idi insanlar. Mənim yadımdadır ki, filmlərə baxırdıq, o dövrdə bir ara yeni-yeni gəlirdi Türkiyə filmləri və yaxud da başqa xarici filmlər. Orada görürdük küçədə kimsə nəsə köməyə ehtiyacı var, ya nəsə heç kim ona baş qoşmur, fikir vermir. Biz təəccüblənirdik ki, yəni necə mümkündür belə bir şey mümkün? İnanmırdıq ki, bu filmdə də onlar süni çəkirlər. Ancaq indiki gündə o ötən günləri fərəkləyib baxanda görür ki, həqiqətən də və özdə bizdə, yəni ki, mənfi bir cəhətdən bu məqam var ki, bu diqqətsizlik. Bu əvvəllər indi milis idi. Milisə uşaqların münasibətinə tər idi. Necə idi? İndi uşaqların polisə, o əvvəlki milis əmi obrazı nə qədər dəyişibdi və eyni zamanda əhalinin ümumiyyətlə insanların münasibəti nə qədər dəyişibdi? Diqqət sarıdan öz yaxınlarımıza, öz tanışlarımıza və eyni zamanda ümumiyyətlə o humanist dəyərlərə. Bəlkə də bunun da rolu az olmayıbdı. Çünki indi hamı qorxur. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bilirsiniz, yardım eləməyə də qorxuruq, valla cəmat. Yəni, biri kömək istəyir, yaşlı bir qadın necəsə, kömək eləyir insan, harası zəng vurmaq elementar, biraz banal çıxmasın, mən misal gətirirəm. Zəng vurur, sonra məlum olur ki, o nömrə izlənilirmiş, zəng vurulan nömrə bu insanın özünü çəkib harası aparırlar. Bir tərəfdən kömək eləyən də peşman olur, o bir tərəfdən kömək axtaran, həqiqi kömək ehtiyacı olanlar da bu yardımdan məhrum olurlar.
Şəmsəddin müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Şəmsəddin müəllim, itən adama necə yardım edirdilər Sovetlər dövründə? Və vəziyyət necə idi o dövrdə?
Ümumiyyətlə, daxili işlər orqanlarında itkin düşmüş şəxslərlə əgər müraciət olunursa, qohumlarından, doğmalarından və digər tanışlarından mütləq mənada ərizə ilə yazılı şəkildə müraciət olunur və ona müvafiq iş açılır. Onun şəkli də təqdim olunur və təbii onun axtarışla bağlı ərazi üzrə polis orqanları müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər, şəkilləri mətbuata verə bilərlər, televiziyada elan etmək mümkündür. Yəni bunun yeri müəyyən olunan ana qədər bu tədbirlər ərazi polis işləri tərəfindən davam etdirilir. Yəni sadəcə bu vəzifə daxili işlər orqanların missiyasına daxildir. Və çox təəssüf ilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni istər ötən ilin 9 ayı ərzində, istər bugün 9 ay ərzində, yəni itkin düşmüşlərlə bağlı kifayət qədər müraciət olanların sayı var. Əgər deyək ki, Mən sadəcə haşiyə kimi çıxıram bunu. Təbii indi Afşan xanımla bağlı rəhmət eləsin. Onda sözümü deyəcəm. Məsələn, 2008-ci ilin 9 ayında bununla bağlı 1179 nəfərin itkin düşmüş şəxsin 793-ünün yeri müəyyən edilib ailəsinə, doğmalarına çatdırıla bilir. Amma 2007-ci ildə isə bu rəqəm daha çox olub. Deyək ki, 2007-nin 9 ay ərzində 1304 nəfərin 932-si yeri müəyyən edilmişdir. Görürsünüz, yəni doğrudan da burada kifayət qədər çox belə məşəqqətli iş var polis üçün. Yəni təsəvvür edin ki, ağlı başında olan, ruhu xəstə olmayan, sağlamlığı yerində olan bir insanın qəfil yuxa çıxması, əgər valideynləri, doğmaları tanısıra bilmirlərsə, hardadırsa, amma onun yerini müəyyən etmək polis üçün çox böyük çətinlik yaradır. Bayaqlar mənim həmkarım çox gözəl toxundu. Burada insanların bir-birinə qarşı bir yanəliyi, insanların düşdüyü vəziyyətə, sevici mövqələ yanaşması, polislə bağlı, deyək ki, əgər doğrudan nəsə vətəndaşın vəziyyəti ilə bağlı çıxılmaz bir vəziyyətin şahidi olursa, polisə bununla bağlı deyək ki, məlumatın verilməməsi, yəni bütün bunlara hamısı bu hadisələrin doğrulmasına şərait yaradan amillərdir. Və ona görə hesab edirəm ki, yəni buna başqa cür rəy vermək də, deyək ki, polis məşğul olmur, polis axtarmır. Yəni bu işin o biraz o mahiyyətinə varanda, o çətinliklər, o suyun dərinliyində olan daşı görə bil, nə qədər daşı görə bilmiriksə, bax burada da cəmiyyətə, vətəndaşlara bəlli olmayan şeylər çoxdur burada. Qaldı ki, mən də Afşan xanımın doğmalarına, uşaqlarına başsağlıq verirəm. Doğrudan çox faciəli bir şeydir bu. Heç vaxt yadımdan, adamın yanından çıxmayan və yaddaşı olan bir şeydir. Və təbii əgər Afşan xanımın bədənində zorakılıq əlamətləri, zadı varsa, mən hesab edirəm ki, cinayət işi də qaldırılıb, istintaq da gedir. Amma istintaqın nə dərəcədə getməsi barədə təbii mən heç nə söylə bilməyəcəm. İndi bilmirəm, bununla bağlı əgər mənə bir canlı su azad ünvalanacaqsa, ona mahiyyəti də mən cavab verəcəm.
Aha, aha, oldu. İtən adama necə yardım etməli bugünkü sualımız belədir, dinləyənlər qonaqlarımız?
Burada məsələn, mən o sizin deyək ki, o açıqlamanızdan bəlli oldu ki, nəqliyyatdan nəqliyyətə düşür, minir, son adda da tamamilə başqa istiqamətə yollana bilir və nəhayət Daxili İşlər Nazirliyinin dəki müdaxiləsi və apardığı həyata ki, tədbirlər nəticəsində əlbəttə aşkar edilib. Mən hesab edirəm ki, insanların bir-birinə olan münasibəti dəyişilməlidir. İnsanlar yəni bir-birlərinin dərdinə şərik olmalıdırlar. Yəni burada ən çox vətəndaşın mövqeyi ortalığa qoymalıdır. Ən çox. Yəni o, yenə mən təkərim, biganəliyə qapılmaq, sevgi mövqeyi diyanmaq bugünkü gün üçün yol verilməzdir. Bayaqları həmkarımız yenə toxundu. Yəni insanlar bəzi elələri var ki, ümumiyyətlə hər hansı bir neqativ fəsad doğuran hadisə ilə bağlı polisə müraciət eləmək istəmirlər. O bürokratçılıqdan yaxa qurtarmaq üçün. Amma bu da tutalım ki, bir, iki, üç fakt ola bilər. Bütövlükdə, cəm halında biz belə deyə bilmərik. Polisə şikayət versək, dost məlumat versək, bir dağıtacaqlar, incidəcəklər, bürokratçılıq münasibət orada olar və eləxir. Yəni, yenə baxanda bu da vətəndaşı bir gəliyi, vətəndaşı borcu çıxır ortalığa. Əgər doğrudan da biz bu şəkildə yanaşsaq, onda biz Azərbaycan dövləti ilə hüquqi və siyasi bağlılığımızı itirmiş oluruq. Korrusiv müddəalara şübhə yeri qoyuruq. Ona görə heç cürə, yəni bu şəkildə xülyalara qapılmaq olmaz.
İtən adama necə yardım etməli, budur sualımız. Və mənə indi söylədilər ki, dinləyici var xəttdə. Zaur bəy. Zaur bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Sözü Şəmsəddin mənim də qonağımızda salamlayıram. Yəni ki, mən şəxsən elə kömək istəyərdim ki, Şəmsəddin mənimlə. Yəni ki, mümkündürmü mənə öz köməkliyinizi göstərəsiniz? Çünki mən bugünkü gündə atam yaşlıdır. Onun qardaşı da 92-ci, 93-cü illərdə o ağır şəraitdə Qazan Zalayıcan başqiriyə getmişdi. Onun Evet. Yani ki yerde yurdu bilir ne kadar aktarışa vermişiyse onun yerini de tapabilir. Yani ki şahsen de bize kömək edebilir mi o insanı tapmak, yerini tapmak.
Aha, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim dinleyicimize. Şemsedim müəllim. İşidirsiniz.
Bəli. Bəli, işidirsiniz. Sualı tuttum. Tuttum. Yani bu 92-93 illere ait edir.
Aha.
Səhv eləmirəmsə.
Bəli, bəli.
Ərazi üzrə yaşadığı polis orqanına həmin o itkin düşmüş şəxsin şəkli də əgər varsa əriyələ müraciət etsin və mən hesab edirəm ki polis çevik şəkildə reaksiya verəcək və inşallah müsbət nəticəsi də olacaq.
Bəs sizə necə Şəmsəd müəllim müraciət
edin? Bəli, mənə də əgər doğrudan da mənə o sənədləri mənə təqdim etsin, mən onun iştirakı ilə ərazi üzrə yaşadığı polisə gedib və orada təqdim etməyə hazıram. Çünki bilavasitə bu axtarışla yalnız ərazidə polis orqanları məşğul olur. Mən sadəcə vətəndaşlarla polis arasında bir körpü yaratmağa, təmas qurmağa hazıram.
Aha, onlar yəqin ki polisə müraciət ediblər. Bu uzun illərdə ola bilməz ki onlar polisə müraciət
edirlər. Onda mən koordinatımı qoyuram üçün 215-05-51. Mən əlaqə saxlasın, mən ona dəstək verəcəm.
Oldu, çox sağ olun. Və görürsünüzmü, daha bir xətt ortaya çıxdı. Yəni bu xəttlə itənlər olur. Ümumiyyətlə, hansı, nə səbəbdən itirlər?
İnsanlar, burada yaş faktorunu nəzərə almadan ümumi bir məqam var ki, məsələn, ruhi xəstəliklər var, psixik xəstəliklər var ki, onların nəticəsində yaşdan asılı olmayaraq, hansısa qalüsinasiya, yəni qarabasmanın təsiri altında və yaxud da paranoya, sayıqlama ideyası ilə insan evdən çıxıb gedə bilər, hansısa yerə gedə bilər, özü də yəni anlaqsız bir vəziyyətdə bu hadisə baş verə bilər. Bundan əlavə yerdə qalan səbəblər hamısında yaş faktorunun rolü var. Çox vaxtı yeni yetmələr itkin düşür, evdən gedirlər, axtarılır, tapılmır. Bunun özünə məxsus səbəbləri var ki, ailədə onların başa düşülməməsi, cəmiyyətdə onların düzgün qəbul olunmaması, qohumlarının qeyri-düzgün münasibəti, valideynləri, ələlxüsus oğlandısa atası, qızdısa anası tərəfindən haqsız təpkilərə düçar olması bu səbəb ola bilər olsun və yaxud da belə bir gənclikdə əlamət var, dromomaniya, insanda səyahətə meyil, istək hissi yaranır. Bəli. Ən çox bu yeni yetmələrdə olur, istənilən yaşda müşahidə oluna bilər ki, insanda izahsız olaraq maniya yaranır ki, səyahətə meyil. Baxın, bir ara biz öz gənclik vaxtlarımızda Amerika filmlərində baxırdıq, avtostop adlanan, onlarda belə bir ənənə var, bizdə elə şey yoxdur. Biz heç küçədə qalan adama gecə maşın saxlamır heç kim evinə çatdırmağa. Ancaq orada çox rahatdır, istədiyi vaxtda hərəkət eləmək mümkündür. Baxın, o insanda bir hansısa his yaradır, çılğınlıq yaradır. Baxın, bu səbəblərdən ola bilər ən azı. Bunlar hamısı əlbəttə nisbətən yumuşaq səbəblərdir. Amma elə də ola bilər ki, sırf hansısa konkret çətinlikdən qaçmaq hissi ola bilər gənclərdə, yeni yetmələrdə bu da rolünü oynaya bilər. İkinci risk qrupuna aiddir yaşlı insanlar. Baxın, bu mövzu gedir, efirdə səslənir. Mənim yadıma Dahi Puşkinin Pik Daması səpələnirsə tərcümədə bəli
qara səslənir. Qara toxmaq qadın. Elə tərcümə olunur.
Bəli. O əsər yadıma düşür ki, onu adətən oxuyanda hamının yadına o kart sistemi düşür. Ancaq orada çox vaxtda həkimlər ancaq bilirlər ki, konkret ruhi xəstəlikdən, pik xəstəliyindən söhbət gedir ki, həqiqətən müəyyən yaş dövründə insanlarda bu xəstəlik yarana bilər. Ələlxüsus qadınlara daha çox xasdır ki, yaddaşsızlıqla, ilk əlaməti yaddaşsızlıqdır. Əgər əsəri xatırlasaq, orada da qadına təpki olunur, suallar verir, o yadına sala bilmir, gizlətmir informasiyanı, sadəcə olaraq yaddaşında olmur həmin an cavablar, hazır cavablar olmur. Bəli. Baxın, bu xəstəlik də ola bilər. Ümumiyyətlə, qocalıq və qocalıq önü psixozlar adlanan xəstəliklər var ki, onlar da birinci növbədə yaddaş sistemini zədələyirlər. Və yaxud da baxın, bayaqki xanımda toxunuldu ki, o şəkini yadına salırdı, ancaq ünvanını yadına salmırdı.
Doğulduğu yeri.
Bəli. Çünki psixologiyada
şəhəri unudub belə çıxır ki, xanım tamam.
Bəli. Ribo qanunu var, yaddaş pozuntusunun ki, yaxın günlər, yaxın hadisələr, yaxın informasiyalar, yaddaş faylları silinir, keçmişdə olan informasiyalar isə qorunmuş halda qalır. Ona görə də o hal-hazırda Bakıda yaşadığı ünvanı unudub, ancaq şəkinin, ümumi özünün adı, şəkinin o abuhavası onun yaddaşında olur. Yəni, bunlar hamısı sırf psixiatrik, psixoloji səbəblərdir. Amma gəlin yaddan çıxartmayaq ki, yenə də psixoloji səbəb olsa da, bizim insanlardan, özümüzdən asılı olan səbəblər də var. İndi mən bu xanıma aid eləmirəm. Ümumiyyətlə, çox yerlər var, çox ailələr var ki, yaşlı insanlar, xəstə insanlar, köməyə ehtiyacı olan insanlar lazımi qayğını diqqətə ala bilmirlər. Söhbət burada təkcə maddi qayğıdan yox, psixoloji dəstəkdən gedir.
Və təbii ki, Əfşan xanıma aid deyil.
Aid deyiləmirəm. Mən ümumiyyətlə, sadəcə olaraq mövzu ümumidir deyə mən onu vurğulayıram ki, bəzi hallarda bu da səbəb olur. Bu da səbəb olur ki, insanda o daxili özünə qapanma yaranır. Depressiya, əhval-ruhiyyənin düşməsi yaranır. Diqqətsizlikdən irəli gələrək insan cəmiyyətdən, ailədən, yaxınlardan qaçır. Bir növ uzaqda qalıb daha rahat hiss eləyirlər özlərini. Ona görə bu səbəblərin hamısı nəzərə alınmalı səbəblərdir. Əlbəttə mən burada tay sadalamadım ki, NLO tərəfindən qaçırılan insanlar dırnaq arasında və yaxud da paralel dünyalara uğurlanıb aparılan insanlar o səbəbləri toxunur.
Bu səbəblər də var.
Kim üçünsə bəlkə də var.
Verişimiz davam edir. Bizə mesaj gəlir. Xan bizə yazır ki, xan bizə nə yazır? Dəqiqə oxuyuram. Polis qorxusu insanları bir-birindən çox aralı salıb. İnsanlar yerə yıxılan adama belə yaxın durmaq istəmir, yazır xan. Mən bütün günahı polisdə görürəm. Şəmsəddin müəllim, eşidirsinizmi? Bax.
Bəli, eşidirəm.
Mümkün, mən sizdən cavab alacağam, amma indi mənə yazdılar ki, bizim reportyorumuz xəttədir. Bu gün bilirsiniz ki, saat 12-də Azərbaycan prezidentinin and içmə mərasimidir. Reportyorumuz ordadır. Lütfən onu da dinləyək. Fərə.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Mən sizə buradakı, yəni sarayın mərasim keçirəcək sarayın qarşısında yox, onun ətrafındakı istəyirəm olan baş verənləri anladım.
Aha, buyur, buyur.
Hazırda mən Milli Bankın qarşısında dayanmışam, yəni Rəşid Behbudov prospektində. Burada sarayın ətrafındakı küçələr, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinin və Füzuli küçəsində avtomobillərin və hətta insanların hərəkəti də tam dayandırılıb. Burada xeyli çevik polis alayının işçiləri var və onlar bütün prospekt boyunca, küçə boyunca düzülüblər. Sadəcə gələn insanların hamısını geri qaytarırlar ki, yol bağlıdır. Burada sarayın qarşısındakı parka isə yalnız xüsusi adamlar hissəsi dəstə-dəstə, hansısa institutlardan gətirilən tələbələri buraxırlar. Xüsusi geyimdə olan tələbələrdir. Və mən burada Milli Məclisin mühafizə işçilərini görürəm. Gənclər və İdman Nazirliyində də mühafizə dəstəsində işləyən adamlar. Yəni nazirlikdən dövlət orqanlarının mühafizəsi də qoşulub bu iş təşkilinə. Və hazırda proses belə gedir ki, hətta asfalt buzları, maşınların heç birini dayanacaqlarda dayanmağa qoymurlar. İnsanların hamısını yuxarı küçələrə göndərirlər və hətta bayaqdan bir neçə nəfər də öz iş yerinə keçə bilmirdi. Aydın olmaq üçün onu dediyim ki, yəni konservatoriyanın qarşısı və digər təhsil küçəsində onun üzbəüz olan tərəf tam bağlıdır. Konservatoriyanın qarşısında da yalnız tələbə biletini göstərən tələbələri buraxırlar. Yəni burada çox böyük bir avtomobilləri
var.
Yəni insanların da çıxacı yaranır.
Bəs inaqurasiya necə başlayıb mı, Fərəh? Xəbərin var mı?
Mən görəndə hələ də saraya qonaqları buraxırlar. Yəni hələ də dəvətnamə ilə gələnlər var və mən bayaq orada olan həmkarımız Maris Çinizovla danışdım. O dedi ki, gözlənir. Yəni bu dəqiqəyə olan məlumatı bilmir. Bəli. Belə görürəm ki, hələ də nazirliklərin nümayəndələri və digər qonaqlar gəlib keçirlər burdan maşınları.
Aha. Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bu Fərəh Sabir qızı idi bizim reportyorumuz. Yeri gəldikcə mərasim başlanda yəqin ki, məlumat verəcəyik. Həm də xəbərlərimizi izləyin təbii ki. Can Bakı isə davam edər əziz dinləyənlər. İtən adama necə yardım edək? Bax bu gün sualımız belədir. Qonağımız polisə dəstək ictimai birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyevdir və analitik Elmir Əkbərdə. Şəmsəddin müəllim, siz mən sualı verdim. Xanın mesajını oxudum sizə. Necə bilirsiniz? Doğrudan mı günah polisdədir?
Gəlin bir anlığa Avropa polisinin də fəaliyyətini, yəni kinolarda gördüyümüz, sənədli filmlərdə gördüyümüz o vəziyyəti gözümüzün qabağına gətirək. Yəni polisin deyək ki, sadəcə tələbinə dərhal tabi olmaq, əllərini qaldır, əllərini qaldırmaq, yerə uzan, yerə uzanmaq. Yəni, hələ ki, Azərbaycan polisi bu səviyyə gəlib çatmayıb. Mən elə bilirəm ki, yenə burada qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Polisin təbii böyük şəxsi heyəti daxilində, sırasında sərhəd həddini aşanlar da var, vəziyyətini bilinənlər də var. Amma bütün addımlar, bütün fəaliyyət yalnız və yalnız təhlükəsinin qorunmasına, dövlətçinin qorunmasına, insanlarla rəftarın yaxşılaşmasına yönəlib, onların əmlak münasibətinin qorunmasına və s. Yəni, bütövlükdə bu şəkildə ab-hava mühit yaratmaq, mən bunu qəbul edə bilmirəm. Əgər doğrudan da polisin özü, o vətəndaşım, o sualına rəğmən mən deyirəm, hadiselerin negatif hasen doğurmasına şerat yadırsa onda ümmet de bunun karşısına diyemem mümkün olmazdı. Bizi menbayala sadaladım. 1300'den çok itkin düşenlerin 900 nefere eğer kısa müddette tapılıp konularına tehlif verilirse aktarıkta minlerle insanların ekseriyetinin tapılı vaktinde yakalanması ve polis tarafından hayata geçirilirse yani ben demektim ki o iceberg'in suyun derinliğinde olan hissesini millet görmür. Yani polisin kifayet kadar kabardılmayan keşmekeşli peşesinin incelilerini biz görebilmedik. Yalnız ve yalnız ona nüfuz ettikçe bazı alametlerine şahit olabiliriz. Ben o bazıma da derdim ki yani bu şekilde deyək ki, o fikrə qapılma düzgün olmazdı. Biraz özünü silkələsin və hərəkətlərini də korrektər etsin. Təbii, mən düşünürəm ki, polis də öz fəaliyyətində hüquqi dövlətin anlamına uyğun korrektər etməli. Polis fəaliyyətini heç şübhə yox ki, konusiyaya uyğun, onun fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara uyğun qurmalıdır. Və təbii, o normaları, həddini aşma halları varsa, daxili işlənən rəhbərliyi də və digər orqanlarda bununla bağlı sərt reaksiyasını həmişə veriblər və yenə verirlər. Və təbii diqqətdən yananlar da olur. Amma bu da çox uzun çəkmir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elmir bəy, buyurun.
Mən Şəmsəddin bəyin fikirləri ilə razılaşaraq, onu dəstəkləyərək istəyərdim icazənizlə öz mövqeyimi bildirəm. Bəzi məqamları həmişə çalışıram ki, olan problemlərə üst örtüb qaçmayaq üstündən, reallığın üzünə baxaq. Çünki bu, ən azından inam hissini də itirər cəmaatda. Bu, bir reallıqdır ki, bugünkü gündə Azərbaycanda istər polislər, istər biz həkimlər, istər psixologlar, hamının işi çox qeyri-düzgün səviyyədədir. Bayaq o Avropa polislərindən danışırıqsa biz, Avropada bu yaxınlarda yadında qalmayıb. Hansı ölkədəsə polisi uşaqların dostu mükafatı ilə təltif eləmişlər. Sovet hökumətində də bu mümkün idi. Mən onun şahidi, əyani şahidi olurdum. Amma çox əfsus ki, bunu biz Azərbaycanda eləyə bilmərik. Bu günümüzün reallığıdır. Baxın, bu yaxınlarda başqa bir problem yaşadıq ki, biz hansısa hərbi hissədə bir problem olmuşdu, o gündəmə gəlmişdi. Açığın deyim ki, demokrasiyadan çox uzaq bildiyimiz Rusiyanın özündə elə problemlərin, hətta hərbidə olan problemlərin televiziya kanallarında işıqlandırılması çox adi bir haldır. Çünki bu problem hər yerdə yaşana bilər. Onları üstünü örtmək lazım deyil. Yəni, qorxmaq lazım deyil ki, kimsə baxır, xarici ölkələr bizə nə qiymət verəcəkdir. Əslində, müşahidəmdən bu qənaətə gəlmişəm ki, bu faktları üzə çıxaran ölkələrə daha demokratik ölkə qiyməti verirlər həmin o öndə gedən ölkələr. Nəinki bunların hamısını örtbastır eləyib, o sovet ənənəsindəki var idi. Yəni, ildə o fantastik, böyük hansısa göstəricilər göstərmək, bizdə heç bir qüsur yoxdur, bizdə heç bir problem yoxdur. Bəli, günümüzdə çox böyük problemlər yaşayırıq. Yenə mən deyirəm, əlbəttə ki, bütün sahələrdə, o cümlədən də polislərdə, əhali ilə işləməkdə, hər yerdə, baxaq görək, hansı hərbi sistem hansı bu post-sovet ölkələrinin çoxuna xas bir xüsusiyyətdir ki, düzgün psixoloji yanaşmalar, sosial psixoloji, klinik psixoloji yanaşmalar yoxdur. Hansı fənlər tədris olunur? Hansı yanaşma? Baxın, mən müraciət edirəm. Hansı səviyyədədir işləmək? Əhali, çünki əhali də bir kütlə psixologiyası var və o kütlə psixologiyası da tədris olunmalıdır. İstər polislərə, istər hərbiçilərə, istər həkimlərin özünə. Mən yenə də Şəmsəddin bəy özünüzə götürməyin bu söz. Elə özümüzə də aid edirəm ki, həkimlərin özlərinin işi güyənə səviyyədədir, o deontologiya məsələlərini mən toxunuram ki, yəni bu məqamda çox geridəyik, çox geridəyik. Baxın, bu problemlərin bir çoxu da oradan qaynaqlanır. İndi birazcə düzdür, burada kütləvi informasiya vasitələrinin də rolü var ki, nə qədər layihələr var, əhalinin o müəyyən qədər mariflənməsinə, müəyyən qədər, bilirsiniz, bu kütləvi informasiya vasitələri informasiya çatdırmaqdan əlavə həm də sözün bəlkə biraz göbut səslənir, tərbiyələndirməklə də məşğul olmalıdır. Kütlənin tərbiyələndirməsi. Nə qədər belə uyğun məqamlar, uyğun mövzular, verilişlər var ki, əhalinin bu bayaq hamımızın toxunduğumuz biganəliyini qaldırmağa yönəlibdir. Nə qədər belə hallar var. Bundan irəli gələrək, bir çox məqamlara toxunduq ki, istər polislərimizdə, istər digər orqanlarda iş əlbəttə ki, düzgün səviyyədə deyil. İndi hər yerdə bu məqam, bu ağrı var, bu sızıntı var ki, istər xəstəxananın özündə də hamı nə hansısa başqa yolla qazanmaq istəyir və insanlar da qorxurlar. Nəyəsə müraciət eləməyə qorxurlar, nəyəsə deməyə qorxurlar. Düzdür, mən yenə deyirəm. Çox haqlı vurğuladı Şəmsəddin bəy ki, burada vətəndaş mövqeyi məqamı da olmalıdır. O, hansısa böhtan, həmişə olan bir şeydir böhtan. Ondan qorxaraq, yəni cəmaat deyir, əşi məndən keçsin, qardaşıma dəysin. Əşi, insan da kömək axtarır, qorxur, ona kömək eləməyə də qorxur. Bilirsiniz, mən çox çətinlik çəkirəm indi fikirlərimi ifadə eləməyə. Çünki elə bir dilema qarşısındayıq ki, doğrudan da adam var deyir ki, bax, deyirsiz belə, filan kəsə mən kömək eləmək istədim, əl uzatmaq istədim. Axırda belə bir böhtana düşdüm. Siz demə polislərlə nəsə bir iş qurulubmuş, mən də o tələyə düşdüm və yaxud da digər orqanlara, yaxud elə həkimlərlə bunu mən dönə-dönə vurğulayıram ki, heç kim özünə götürməsin. Bu cəmiyyətimizin ümumi ağrısıdır. Yenə də qayıdıb gəlirik o məqamın üstünə ki, mütləq işləmək lazımdır. Bu vətəndaş mövqeyinin özünü də aşılamaq lazımdır. O yenə də kütləvi informasiya vasitələrinin köməkliyi ilə əhaliyə ki, o biganəli yaradan qalxmalıdır. Hara gedirik biz? Əgər müqayisə gətirik Avropa ölkələrində, vallahi heç onlar da bizim kimi deyil indiki durumumuzda.
Bəli, bəli. Bir mesaj aldıq. Yazılar ki, Rusiyada bir veriliş var. Həm radioda, həm də televiziyada yayımlanır. İnsanlar itkin düşən yaxınlarını axtarırlar. Çox maraqlı və faydalı verilişdir. Nə qədər insana bu veriliş vasitəsilə itkin düşən yaxını yazır. Azərbaycanda da belə bir veriliş açmaq olmazmı, yazır Günel.
Bizə şov proqramlar lazımdır. O verilişlər çox əfsus ki, kanallarımız ki var, onlara lazım deyil elə verilişlər.
Aha. Və Asib bizə yazır, təqaüddə olan polis, Şəmsədin müəllim, bugün polis müsəlmanın saqqalını qırxmaqla, məscidi bağlamaqla, iqtidarı qorumaqla məşğuldur, deyir. Təqaüddə olan polis, Asib. Siz necə?
Bugün necə sualı qoyur?
Deyir, bugün polis müsəlmanın saqqalını qırxmaqla məşğuldur, məscidi bağlamaqla, iqtidarı qorumaqla.
İcadə verin, mən buna cavab verim.
Buyurun.
Mən... İslam Peyğəmbəri Məhəmməd Əleyhisselamın, yəni o oxuduqlarım mən deyirəm, saqqalı bir tutum olub. Yəni bir çimdik qədər daha saqqal gəlib sinəsinə çıxmayıb. Əvvələn, ictimai mənəvi baxımdan, sağlamlıq baxımdan saqqalın bu dərəcədə uzadılması mən özüm həkim olmasam da yol vermək hesab edirəm. Bu saqqalların...
Bəli. Bəli,
bəli. Fikir verin bunların xarici görünüşü. Axı, İslam Peyğəmbəri Rəbbimizin huzurunda bir dəfə əbasında ləkə olub, Rəbbimiz ona buyurub ki, ya Peyğəmbər, get əbanı dəyiş. Yəni, Rəbbimizin özü də öz bəndəsini sağlam təfəkkürə malik olun və səliqə sahmanı ilə seçilməsini önə çəkib. Məscidin bağlaması hesabdan bir sıra negatif hadisələrin və cəmiyyətə zid hadisələrin qarşısını almaqla bağlı olub. Hesab edirəm ki, bu addım müvəqqəti xarakter daşısa da çox düzgün və vaxtında atılmış addımdır. Əks təqdirdə bunun hadisələrin davamı kimi biz çox şeyin şahidi olardıq. Sadəcə bir haşədən mən çıxmaq istəyirəm. Yəzə xanım, deməli, bugünləri cinayətlərin dinamikasında yeniyetmələr və gəndə tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı, narkomayla qursanların sayı daha çoxdur. İnsan alverində qadınların sayı artıq artımla müşahidə olunur. Yaxşı, burada günah kimdədir? Yəni, çox güclü bir aforizm var. Əgər biz xalqa yaxın olmağın, onunla ünsiyyət bağlamanın ən yaxın yolu onu əlindən tutmaqdır. Yəni, əgər biz bunu bacarmazsa son nəticədə elə o zərbələn Məhməd Araz demişkən, vətənə dəyəcək, cəmiyyətə dəyəcək, hər birimizə dəyəcək bu. Ona görə bilirsiniz, gəlin o xırda məsələləri böyüdüb, rezonans doğuran bir hadisələrə gətirmək düzgün olmazdı. Əgər doğrudan da məscid qeybət yerinə çevrilibsə, hər hansı bir anti-cəmiyyət hadisələrin şiddətlənməsinə, afarılmasına, gətirib çıxarılmasına, hazırlanmasına rəvac verirsə, mən elə bilirəm ki, Allah tərəfindən orada ibadətin heç yeri yoxdur. Yəni bu həm müsəlman baxımından, həm dini baxımından, həm də qanunvericinin tələbatı baxımından bir yanaşsaq, bu belədir. Ona görə, əgər doğrudan da bugünləri orada başlana biləcək, hazırlana biləcək, törədilə biləcək bir sıra hadislərdən əvvəlcədən alınmaq xətrinə bu addım atılıbsa, bu yalnız və yalnız təqlid olunmalıdır. Digər məscidlərdə axı bunun qabağı kəsilmir. İnsanlar üçün ibadət yeri lazımdır. Amma o ibadət yeri cəmiyyətə xələl gətirən dəki halların pişməsinə şərait yaratılmalıdır.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Elmir bəyin demək sözü var.
Bəli, Şəmsəddin bəy, yenə də mən sizə sayqıyla, sözünüzə, fikrinizə sayqıyla başlayıram öz fikirlərimi ifadə eləməyə ki, baxın, sizin sadaladığınız səbəblərlə bəlkə də bir məqamda razılaşmalıyıq ki, lap tutaq ki, də müsəlmançılıqda yoxdur, uzun saqqal yoxdur. Ancaq və biz müsəlmanıq, biz qoymuruq ki, saqqallar çox uzansın. Burada bir məqam var ki, gəlin din məsələlərini, şəxsi mövqey məsələlərini. Bizdə Azərbaycanda çox üzr istəyirəm. Həmişə fikirlər səslənəndə mən dinləyirəm televizorda, bəzən səlahiyyətli insanlar bu cümlələr, bu sözlərlə, ibarələrlə başlayır ki, mənə elə gəlir ki, fikrimcə düşünürəm ki, mən başa düşmürəm, qanunda, hüquqda bu mövqeyinin, bu subyektiv fikrin axı yeri olmalı deyil. Nə olsun ki, müsəlmanlıq, axı...
Yox, razıyam sizə.
Qanun əslində dindən uzaqdır.
Düzdür. Bəli, mən o üzr istəyirəm. Qoy bir anlığa fikrim deyim. Təbii, mən o, əgər doğrudan hər hansı bir polisi... öz səlahiyyət həddini aşıb, onun saqqalını iradəsinə zidd olaraq qırxmışsa, mən bunu qəbul etmirəm. Əlbəttə, mən bunu qəbul etmirəm. Yəni, o onun şəxsi işidir. Heç kim peyğəmbərin belə geyinməyə, bığını belə saxlamağa, saçını belə uzatmağa, yəni, əksinə ola bilməz. O mənim daxili şəxsi arzumdan belə istəyirəm. Təbii, mən razıyam.
Mövzudan biraz uzaqlaşırıq. Mən üzr istəyirəm, buyurun. Bəli, yazılırlar. Aha, bizə dinləyici var dedilər, mən sonra mesaj oxuyaram. Dinləyici Agil Rəhimov. Agil bəy?
Salam.
Salam, xoş gördük.
Mən bu görüşə diqqətlə qulağa sırdım.
Bəli.
Mən çox həyəcanlanmışdım və evdəkilər də ona görə istəmirdi iştirak eləmək. Ancaq burada bir iki mesaj...
Bəli, bəli. Bu Əfşan xanımın oğludur.
Oğludur.
Bəli, bəli, buyurun.
Mən zəng eləyə bilmədim. Çünki mən görürəm ki, bu elə bir ki, bir balaca polisin üstünə və yaxud başqa, məsəl üçün, insanların biganəliyini elə bir ki, polisin biganəliyini üstünə atırlar. Ancaq belə olmadığına görə mən özümü saxlaya bilmədim.
Buyurun.
Çünki onu demək istəyirəm ki, yəqin ki, Allahın hökmü adında bir şey var. Niyə görə? Bu qadın, prosto mən bildirmək istəyirəm, həyatının gedən anına qədər bəlkə ən xoşbəxt analardan olub. Yəni, o psixoloji durum deyirlər, onu yaratmışdıq biz. Yəni, həyata qayıtmaq eşqi, yəni olur da insan yaşlananda, bir də görsən yaşamazsan, biz onu da yarada bilmişdik. Onu elə qoruyurduq ki, biz. O, bütün qanuna görə, məntiqə görə gərək getmiydi, amma getdi. Deməli, haradasa burada Allahın elə bir hükmü var. Onu elə axtarırdı bütün respublika. Onu adi insanlar da, polis də aşağı bölmədən başlamış, ən yüksək səviyyəyə qədər, mən lap yuxarı səviyyədə mənə qəbul edib, adi qoca qadına görə məni 40 dəqiqə çox yüksək səviyyədə qulaq asılar. Buna prezident fondu da qoşulmuşdu. Yalnız dəstək və dəstək görmüşdüm. Yəqin Allahın müəyyən hökmləri var. Ancaq bir şey demək istəyirəm.
Aha, buyurun.
Bu polis haqqında, məsələn, deyilənlər bəzi mesajlarda saqqalzlar, bunlar heç mənim xoşuma gəlmədi. Niyə görə? Hadisədən 15 dəqiqə sonra biz 18-ci bölməyə müraciət
elədik.
İnanın ki, birinci gecə onlar səhərə qədər bizlə bərabər şəhər axtardılar. Birinci gecədən biz bütün şəhərin polisi ilə özümüz də, məsəl üçün, əlaqə saxladıq, şəkillər verdik. Bəzilərində artıq şəkillər var idi. Onlar da axtardılar. Regionlara oca gücüm çatmayan da, ən yüksək sevmən özüm həyatda, özüm üçün heç kimə ağız açmamışam. Ancaq anama görə mən hər bir adamın qabağını baş əyməyə hazır idim. Ən yüksək səviyyədə də qəbul edilib, regionda da onu axtarmağa başladılar. Lakin yəqin ki, Allahın hökmü var və o ona görə tapılmalı.
Agil bəy, bax bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, Sevda xanım, mərhum burdan Ələtə qədər gedib çıxana kimi, yəsi çıxana kimi polis ona şərait yaradıb saxlaya bilərdi. Amma saxlamayıb. Niyə?
Bilirsiniz, mən sizə deyim. Bu, böyük bir proqramlar olmalıdır. İmindən cəmiyyət içində. Niyə görə? Axı, polis bu əhalinin neçə faizi ola bilər? 2%, 5%. İnanın ki, hər bir polisdə, məsəl üçün, ayın altında artıq şəkillər var idi. Ancaq adi insanlar milyonlarlandır. Polis haradasa indi dəqiq mən bilmirəm. O, onda biridir, yüzdə biridir. Burada cəmiyyətin köməyi lazımdır insanlar tapılır.
Və insanların heç biri polisə deməyib. O xanımı görən insanın heç biri polisə deməyib.
Bilirsiniz necədir? Burada bir balaca psixoloji moment var. Bəzi adamlar deyirlər polisdən qorxur. Nədən qorxur? Mən birinci gündən məsələn polisə də getmişəm, izahatlar da yazdım. Bəzi adamlar prosto belə bizi versi irəli sürür ki, müraciət eləsəm bəhanəyə oxşayır bir balaca. Gənə deyirəm, yüz minlərlə insanlar, mən saytda da, deyazda da açmışdım ki, anam tapılsın. Hər şey eləyirdim də, gənə deyirəm. Her şey edirdim ki tapılsın, o tapılmadı. İnsanların vafer bas 90% onu aktarırdı. İnanın ki belki şehirde böyle aktarışta olan adam olmayıb. Qalır müəyyən hissə insanlar ki hansı ki bəhanə atırlar ki polis və yaxud nə. Onlar elə bir ki boyunlarından o mənəvi borcu atırlar. Başa düşürsünüz mü? Yəni ki mən desəm bu versiyadır. Sən demisən polisə birdən ikidən sən ilişiblər yox. Desəm ilişərlər. Desəm nə bilim neyniyərlər. O adamlar yəqin ki o məndən keçdi qardaşıma dəydi məsələsidir. Ümumiyyətlə mən axırda nə demək istəyirəm?
Buyurun.
Mən bizim xalqımızdan çox razıyam. Anam getməyinlə elə bir göstərdi ki bu, biz gözəl ölkədə yaşayırıq. İnanın yüz minlərlə, elə siz də veriliş təşkil eləmişsiniz. İndi əməkdar müəllimdir, nədir? Hər halda yaşlı bir qadındır. Siz də veriliş təşkil eləmişsiniz. Yüzlərlə elə bir ki, müəssisələr, yüzlərlə xarici təşkilatlar, polis orqanları, inanın ki, onlar da ürək ağrısı ilə bizdən zəng edirdilər. Onlar da Allaha dua edirlər və onlar axtarırdılar. Mən Ələtdə deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin qrupu gecə gündüz onu axtarıbdır. Və bəlkə də bu olmasaydı biz onun hardasa ölüsünü də tapmazdıq. İnanın ki, insanın ölüsünü də tapmaq çətin deyirdi. Ona görə mən istəmirəm bu söhbətlər sapsın. İndi yəqin Allahın bir əmri adında bir şey var. Niyə görə? Bu yaxınlarda bir ay qabaq mənim bir tanışımın atası getmişdi. Sən deyən axtarmırdılar. Axtarırdılar. Ancaq özü nəsə tapıldı. Bunu isə getməməli idi. Elə qorunurdu ki, bütün qanunlara görə getməməli idi. O getdi.
Aqil bəy, üzr istəyirəm. Mən başa düşdüm sizin mövqeyinizi. Elmir bəy sizlə danışmaq istəyir.
Sizə bir daha rəhmət diləyirəm Tanrıdan ananıza. Bir daha sizə səbir diləyirəm. Çox sağ olun. Sizin üçün razıyam. Bəli, bu ola bilər ki, Allahın hökmü idi, belə idi, olmalı idi. Ancaq dinləyicilər bunu belə qəbul eləməməlidirlər. Cəmiyyət bunu belə qəbul eləməməlidir. Nəyə görə? Ona görə ki, bilirsiniz, bu dünyanın hərəkətlər, bu qanunların düzdür, idarə olması bizdən asılı deyil, amma bizim öz vəzifəmizi həyata keçirtmək, bu bizim özümüzdən asılı olan məqamlardır. Tanrının hökmüdür, Allahın iradəsidir deyərək cəmiyyəti boş-boşuna buraxmaq, yəni hamı öz fikrini çəkmək, Allah nə yazıbdı, o da olacaqdır.
Yo,
mən sizə aid eləmirəm bunu.
Bir dəqiq, mən sizdən xahiş edirəm. Mən bəlkə də bu mənim yeganə dayacaq yerimdir. Əgər mən bunun Allahın hökmü deməsəm,
bilirəm,
mən yəqin havalanaram.
Mən ona görə deyirəm, xeyr, mən ona görə deyirəm ki, sizə aid deyil. Bəzən, bəli, mən sizinlə razıyam. Bəzən görürsüz, haqsız olaraq kimsə kimisə şər atır. O şər atılmış insana bu Tanrının hökmü idi. Yəni Allah onu sınağa çəkirdi. Bəli, o insandan asıl deyil bu. Amma o şər atan insanın özünü heç kim vadar eləməmişdi o şəri atsın. Yəni o insan üçün Tanrının hökmü deyil. Bəli, yenə də qurban üçün bəli, bu Tanrının hökmüdür. Allah onu sınağa çəkir sizi, başqa müxtəlif qurbanları. Mən sizinlə razıyam.
Yəqin ki, verişin mövqeyi qısadır. Mən axırıncı mövqeyimi deyim ki, mütləq proqramlar olmalıdır. Mütləq cəmiyyətə bir balaca ayıltmaq lazımdır ki, bir balaca öz problemlərinin. Ancaq yenə deyirəm, bu məsələlərdə cəmiyyət də elə bir iki yerə bölündü. Böyük bir hissəsi axtarışlar, özləri öz hesabına, inanın ki, dövlət tərəfindən də nə boyda mən, bütün televiziyalar havayı, o şəkilləri verirdilər 20 yıl. Yəni, cəmiyyət hamı, məsələn, biganə deyil. Prosta, axırda demək istəyirəm ki, proqramlar olmalıdır. Nəsə insanın tapılma olmalıdır. Ancaq o ki, mən Allaha deyirəm, mən həmişə Allaha inanmışam. Və bəlkə də bunu mən deməsiydim ki, yəni Allaha deyirəm, yəqin mən havalanardım da, bilirsiniz mi?
Mənim biz anladık sizi, Aqil Bey. Aha, çok sağ olun Aqil Bey, mən teşekkür ederim sizə, bizə qoşulduğunuz için.
Dedim. Çok sağ olun, verilişə görə də, verilişdə iştirak edənlərə görə də, mən daha danışa bilmirəm, siz alın. Prosta mən istəmirəm ki, o bəzi insanların mesajları ilə veriliş yolundan tapsın və yaxud reşenyasını tapmasın. Əsas odur, sağ olun.
Sağ olun. Amma məsələn, Aqil Bey də və mərhumun qızı da mənə söylədilər ki, əgər həmin gün onu görənlərdən heç olmasa biri polis idarəsinə müraciət eləsəydi, vəziyyət tamam başqa cür ola bilərdi.
Üstəgələk, Aqil Bey özü də qeyd elədi ki, yəni bu hadisə belə bir fenomenal hadisədir ki, hamı axtarırdı. Amma görün, neçə belə hadisələr orta asında heç kəs axtarmır.
Bəli, bax, ona görə biz sorğu vermişik ki, əgər itən adama rast gəlsəniz, ona necə yardım edərdiniz? Görək, bakılılar bilirlər mi? İtən adama necə yardım eləmək lazımdır?
Yox, bilirsiniz, belə bir şey mənim həyatımda olmuyor. Şübhətli çörmək eləyərəm. Nə lazım orqanları, kəmatı çatdırıram. Eğer ona yaddaşı itibsə, o deməkdir ki, bu adam artıq yaxınlarını tanımır, ünvanını bilmir. Lazım orqanlara xəbər verərəm.
Belə bir adamla rastlaşmamışam, yəni indiyə qədər, amma rastlaşdan da çalışdığım qədər kömək eləyərəm ona. Məsələn, axtarıram, harada yaşayır, nə bilim, Nəsə belə bir, nə bilim, bir hansı yaxınlıqda olan bir polis bölməsinə müraciət edərəm, məsələn. Belə bir formada kömək eləməyə çalışaram.
Elə adamlara rast gəlməmişəm. Çox güman ki, rastıma düşsəydi kömək eləyərdim. Mənəvi və maddi köməklik. Bəli, təsəlli verərdim. Maddi köməklik də ətrafı, yəni özünüz bilirsiniz, başa düşürsünüz də. İndiki elə adamlar hamısı elə maddi və mənəvi köməyə elə bir ki, ehtiyaclı adamlardır.
Yəni tək düşünənləri yox, elə hamısı.
Hamısı.
Bu adamların elə birincisi mən özüməm. Bir dəfə çıxmışam evdən, iki saat fırlanmışam, evimi tapa bilmirəm.
Niyə elə olmuşsun?
Nə bilim, şoku belə şey deydim, belə başım tamam içim, heç bilmirdim ki, mən kiməm. Adamam, evim var, yoxdur. Hələ onda evdə olurdum, nədir bu? İnşaatçılar metrosunun yanında. Bu olub bir iki il bundan qabaq.
Sizə köməyən oldu?
Heç kim olmadı. İki saat, bəlkə də iki saat yarım keçəndən sonra nəsə elə bil ki, məni kimsə belə tərpətdi, ayıqdı məni ki, sən hara gedirsən? Niyə gedinmirsən? Buradan gedməlisən, buradan gedməlisən? Belə bir mənə diktavat edirlər yolu.
Aha, bax, bu bizim sorğumuzdur, bəzi dinləyənlər. Çox maraqlı cavablar oldu. Cavabların ancaq ikisində lazımı orqanlara müraciət edərdim sözü vardı. Mən bunu tutdum. Demək, bəli. İki nəfər müraciət
edir. Tamamı üçüdür, Sevda xanım.
Necə?
Deyəsən, üç nəfərdir.
Üç nəfər oldu. Ah, üç nəfərsə də çox böyük, çox böyük işdir. Amma çoxu bilmirdi. Yəni, maddi bəli. Kömək, mənəvi kömək. Elə Əfşan xanıma da mənəvi kömək eləyiblər, yol göstəriblər.
Vətəndaş mövqeyi adı gələndə bizim cəmiyyətdə əksəriyyət bilmir nədir. Digər bir qrup isə deyir, mən bilirəm nədir, təxminən belə bir şeydir ki, ona görə adamı cəzalandırırlar. Belə bir məsələ var da. Amma bilmək lazımdır ki, yəni, ona görə cəzalanmayacaq vətəndaş mövqeyləri də var. Və bu da yenə də ümumi kütləvi mariflənmədən, kütləvi informasiya vasitələrindən asılı bir məqamdır.
Aha, mənə indi yazırlar ki, bizə çoxlu zənglər olur. Qoşun, lütfən qoşun. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Azada xanım. Xanım. Bəli, buyurun.
Bəli. Buyurun. Sevda xanım, əvvəla mən o xanıma Allahdan rəhmət diləyirəm. İxtisas ki, mən də müəlliməyəm, o da müəllimə olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət edəsin, ailəsinə səbir diləyirəm. İkincisi, cəmiyyət üçün, bilirsinizmi, şəxsə mənim özümdə itənlərin axtarış şöbəsi deyilən bir yerin nömrəsi var. Mən onu televizordan götürmüşəm. İstəyirsiniz deyim, 493-16-38. Əgər insanlarda belə bir his varsa, kiməsə kömək eləmək, bu nömrəyə zəng eləyə bilər. Sonra, əgər itibsə, tutaqlım hansısa bir insan bilmədi, bunu 34-də avtobusa harasa yola saldı, düzdür. O sürücünün borcuydu, onu sonuncu dayanacaqda dispeçdə təhvil versin. Desin ki, burada belə bir xəstə insan var.
Bəli, bəli.
Polisə getməyə qorxur, bu sürücüdür. Buna mən razıyam. Bəs o dispeçdə təhvil verməli idi. Və ətrafdakı insanlar qorxmasın. Mən başınızı ağrıtmıramsa, özümün deyim, biz Gəncədə yaşayanda mən hələ tələbə idim. Bizdə 11 izdanyalıq belə bir territoriya var idi. Orada mənim mamam, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, hörmətli xanım idi. Çağırdılar ki, Minarə xala, burada uşaq itibdi. O uşağı mənim mamam götürdü. 8 saat bizim evdə qaldı. Yaxınlıqdakı polis məntəqəsinə də müraciət elədi və küçənin uşaqlarına da yalvardı ki, gedin o biri territoriyada da xəbər verin, görün kimindir bu uşaq. Biz nə qorxmadıq, nə çəkinmədik. Axşama kimi o uşağı yeməklə, içməklə, körpü uşaq idi. Bütün gigiyena qaydalarını şəxsən mən özüm qulluq elədim. Ona 4 cür yemək bişirdik ki, görək bu nəyi yiyir.
Aha, və qoy mən bunu etirdə...
Esirdə deməkdən heç çəkinmirəm. Onun valideyni gələndə biz bildik ki, bu uşaq erməni uşağıymış. Heç müsəlman uşağı da döyülüydü. Amma biz onu yenə deyirəm, özümüzün balamız kimi. Yəni, fərqi yoxdur.
Hansı millətdən olur?
Sözsüz, çox güzel bir iş görmüşsünüz. Uşağın milləti olmur.
Və nəinki uşağın, insanların hamımızın Allahımız bildir. Cinayətkar cəzasını cinayətinə görə daşıyır və insanlara yardım hər birimizin borcudur. Və ikinci dəfə də mənim öz həyatımda baş verib ki, təsadüfi bir şofer gözümüzün qabağında uşaq qaçdı, maşın vurdu. İnanırsınız, orada əksəriyyət adam qırağa çəkildi. Şəxsən mən özüm şahid durdum ki, mən gördüm burada sürücünün heç bir təqsiri yoxdur və mənim o vəkalətim o sürücünü türməyə düşməkdən qorudu. Əgər insan özü safdırsa, nə polisdən qorxur, nə heç kəsdən qorxur.
Çox sağ olun, Azadə xanım.
Hər yerdə müdafiə eləyə bilər.
Mən təşəkkür edirəm sizə. Mənə söylədilər, yenə zənglər var, indi onları qoşacaqlar. Varmı dinləyici zəng telefon xəttində? Alo? Alo? Bəli. Onda mesaj oxuyuram. Yazır, salam, əl tutmaq əldən qalıb. Gərək gördün, kömək edəsən. Polisə getməyən adam polisin yanında üzü qara adamdır. Və sizə yazır ki, Elmir bəylə mən görüşmək istəyirəm. Sağ olun, Royal. Sizlə görüşmək istəyir bu adam. Və dinləyici var mı xəttə? Dinləyici xəttə yoxdur. Bəs qonağımız necə xəttədir mi? Şəmsədin müəllim?
Bəli.
Şəmsədin müəllim, xəttə
bəli, bəli. Bəli.
Aha. Şəmsədin müəllim, necə bilirsiniz? Sovet dövründə statistika aparılırdı mı? Siz bayaq dediniz. Statistika var idi mı?
Əlbəttə. Sovet vaxtında belə idi. Yəni 6 aydan çox itkin düşmüşün yeri axtarılıb tapılmırsa, ondan heç bir məlumat daxil olmursa, onu yəni ölüm faktı kimi qeyd alırdılar.
Mən bu sualı ona görə sizə verirəm ki, mən statistika komitəsinə müraciət elədim. Onlar mənə söylədilər ki, bizdə statistika aparılmır.
Bəli, bəli, statistika həmişə
aparılmır.
Ona söylədilər ki, aparılıb. Həmişə. Polisin yarandığı andan bu günə qədər itkin düşmüşlərlə bağlı statistik rəqəmlər həmişə indi də polisin əməliyyat və statistik informasiya idarəsində arxivdə mümkündür. İstənilən illərin bununla bağlı məlumatını əldə etmək.
Amma nədənsə mənə söylədilər ki, bizdə belə bir itən adamlar
var. Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat və statistik informasiya idarəsi var.
Aha, bəli. Dinləyici orada... var mənə söylədilər. Rüstəm.
Bəli.
Dinləyici var, qoyun ona da qulaq asaq. Verilişin sonudur. Rüstəm bəy.
Alo, salamlayıram sizin qonaqlarınızı.
Sağ olun.
Əleyküm salam. Mən kimsə belədir ki, bütün biz insanlar, vicdanlı insanlar bir-birlərinə kömək eləməlidir. Biz olsa itəndə, adi bir qoca kişi yolu keçəndə görürsən bizim millətdən ona az adam tapılar ki, kömək eləsin, yolu keçirsin ona. Başınların toxunulmaz.
Əvvəl belə deyildi.
Mənim budur ki, adi bir tədris, bu məktəblərdə tədrislər keçirilir. Bu dərslərdə heç olmasa müəllimlər bu haqda, uşaqlar da, elə onlar bizim gələcəyimizdir. Bunları savadlandırmaq lazımdır ki, gələcəkdə də bunlar, yəni bu hisslərə qarşı bu uşaqlarda nəsə bir, nə dedim sizə, bir insan itəndə, ya özü itəndə, azıb eləyəndə kiməsə müraciət eləyə bilsin.
Müəllimin fikri evdəki evi təmin eləməklədir ona görə də.
Və Elada xanım bizə yazır ki, televiziyada müxtəlif reklamlar verirlər. Olmazmı ki, itən adamların tapılması ilə bağlı sosial reklamlar verilsin?
Çox düzdür.
Bu Elada xanımın fikridir. Bəli, dinləyicimiz var mı yenə? İndi olacaq dinləyicimiz. Aha, buyurun Elmir bəy.
Mən yenə də demək istəyirdim ki, bayaqları məni düzgün qəbul etsinlər ki, bəli, zərbə alan insan üçün bu bir sınaq ola bilər Allah tərəfindən. Amma ki, Tanrının iradəsi bizə, özümüzə iradə azadlığı verməkdir və öz məsuliyyətimizi öz üzərimizə qoymağı deməkdir. Yəni, cəmiyyət həmişə taleyini özü həll edir.
Bəli, bəli. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Alo.
Bəli.
Buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, Sevda xanım, mən öz başıma gələn söyləyim bir dənə. Görürəm, maşınla gedirəm, görürəm ki, bir dənə cavan oğlan qıraqda əsir, dili qatlanır, ölmək həddindədir. Maşını saxlayıram, böyrümdəkilərə müraciət edirəm ki, kömək eləyək. Bir dənə, heç kim kömək eləmir, hamı gedir. Bir dənə polis qaça-qaça gəldi, cavan oğlan 9-cu addeldən, bağlıdan. Bununla götürürük bunu, tez maşına qoyuruq, aparıq balda skorpov, tədir yardım. Birinci bunun sualı mənə olur ki, maşınla vurursunuz. Deyir, polis deyir, yox, maşınla vurmuyor, belə olur. Bəzən nəsə, onda sizin maşın nömrəsiniz adı, mən deyirəm ki, yox, maşın nömrəsiniz adı, mən geri gəlmək istəmirəm. Nəsə, polis boynuna götürdü ki, mən yazdım da, yazdı. Nəsə, bu oğlan sonra oldu, diliniz adı elədilər, sonra bunda varmış, xəstəlik varmış.
Epilepsiya
varmış. Çox minnətlər oldu, amma yenə də mən peşman duyam. Amma yenə də, çünki insan həyatı hər şeydən vadidir.
Çünki sizə
olsa Allah mənim dəstələrdə, mən yenə də onu eləyəcəm.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çünki sizin yanınızda sığorta kimi o polis var idi, amma hamının yanında olmur.
Bəli, bəli, olmasaydı necə olacaqdı? Bax, belə mesajlar gəlir bizə, verilişimizin də sonudur, oxumayım, hə? Mənə söylədilər ki, daha oxuma, veriliş sona yetmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən sizə təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Alo, Şəmsədin müəllim.
Mənim bir sözüm var.
Buyurun, buyurun. Qısa.
Mən sadəcə bütün cəmiyyətin üzvlərinə müraciət edirəm ki, doğmalarını qorusunlar, uşaqlarını qorusunlar, qızlarını qorusunlar. İnsan alverinlə bağlı cinayətlərin həyata dairəsi genişlənməkdədir. Uşaqların oğurlanması onların daxili toxumalarının istifadə üçün onlara yararlıdır. Qızların oğurlanması onların cinsi istismarı üçün, kifayət qədər pul qazanmaq üçün lazımdır. Ona görə də biz kifayət qədər bayaqlar bizim Emin bəyim də söylədi, insanların hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsinə çox böyük imkan yaratmalıdır. Televiziyalarda bu şou bizneslərə
kifayət qədər yeri o azaltmaq və bəli, bu istiqamətdə biraz verilişlərin sayını artmalıyam. Hesab edirəm ki, biz belə etsək, təbii faydalana biləcəyik və bununla bağlı həm profilaktik cəhətdən kifayət qədər bunun səmərəsi ola bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Və Elmir bəy, siz də sağ olun ki, gəldiniz.
Sağ olun, təki mənə qatımızı itirmək.
Aha, sağ olun, çox sağ olun. İtənə dama necə yardım edək bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev və psixoanalitik Elmir Əkbər. Sağ olun. 101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org